Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Jā, nu es pa to laiku šajā izdevumu katalogā atradu gan Edvarda Virzas straumēnus ar šiem te dažādas krāsas vākiem.
Ja mums ir jāpasaka, ir divas grāmatas. Vienā, kā jūs teicāt, ir viss dzīves stāsts un darbības apraksts.
Miķēga opera, jā.
Un otrajā ir tāds kā katalogs, kurā ir apkopots un parādīts arī labā poligrāfijā viss rezultāts.
Jā, tieši tā.
Šīs grāmatas ir nesaraujami savā starpā saistītas.
Tā mēs šodien turpinām sarunu par grāmatu izdevēju Miķela Goperu un viņa dibināto apgādu Zelta Ābele. Par Miķela Goperu līdz šim bijusi fragmentāra informācija, gan tādēļ, ka padomju okupācijas gados Miķela Gopera ģenerāļa Kārļa Gopera dēla vārds Latvijā bija padarīts neredzams, bet izgaismota tikai neliela Zelta Ābeles darbības daļa, gan tādēļ, ka jau atgūtās neatkarības sākuma laikā trūka nepieciešamās informācijas. Tā iesākot monogrāfiju par Miķela Goperu, ideālists merkantīlā pasaulē, raksta bibliofils un kolekcionārs Laimons Osis, kurš ir arī mūsu sarunu biedrs. Un divas nesaraujami saistītās grāmatas, kur autors ir Laimons Osis, ir monogrāfija un Zelta Ābeles izdevuma bibliografiskais rādītājs grāmata kā meistardarbs. Un šai otrajai daļai šoreiz arī pievērsīsim lielāku uzmanību, neaizmirstot, ka abas grāmatas ir nesaraujami saistītas. Studijā ar Laimoni Osi sarunas turpina Gundars Āboliņš un Ingvilda Strautmane.
Sakiet, vai grāmatu, šo grāmatu dizains arī kaut kā ir veidots atsaucoties Zelta Ābeli?
Nu, droši vien pēc tiem augstiem kritērijiem.
Nē, nu, savā ziņā jau, redziet, tie vāciņi tiešām ir oriģināli. Jāsaka, es otru tādu grāmatu neesmu redzējis, kur būtu tā mākslinieces doma, bija tāda atdarināta, kā tas ir biblioteku sējumos, kad bibliotekā parasti šī tādas uzlīmes, uzmuguriņas, ja, un viņi piedāvāja šādu risinājumu, man jau iebildumu nebija, protams.
Muguriņi ir tāda sūna zaļa papīra.
Jā, un otrā savukārt.
Un otrā ir apgriezti. Muguriņa ir tumši zila.
Jā.
Sakiet, ja mēs tā īsi varam pateikt, kāds bija Miķeļa Gopera un Zelta Ābeles liktenis? Jo tas ir nesaraujams saistīts ar to, kādas politiskas pārmaiņas notika Latvijā.
Te jāgriež pie tā, ka Zelta Ābele pirms kara starp pāriem izdevumiem izdevusi arī Viļa Lāča stāstu krājumu. Iespējams, ka tam bija kaut kāda nozīme Miķeļa Gopera liktenī, bet nu, tas tikai mans minējums. Bet par to vedinu domāt tas, ka tu līdz pēc okupācijas jūlija mēnesī, kad principā jau īstie nodomi vēl tika dažādi maskēti, Miķels Gopers bija diezgan pārliecināts, ka Zelta Ābeli nenacionalizēs, ka tā nacionalizācija attieksies tikai uz lieliem uzņēmumiem un ka viņš varēs turpināt darbu. Tātad viņš bija mēģinājis kaut kur to skaidrot. Nu, Vilim Lācim droši vien viņš klāt netika, bet Vilim Lācim labs draugs bija mākslinieks Valdemārs Valdmans. Un tieši šis Valdmans bija ieteicis Miķelim Goperam savulaik izdot Viļa Lāča stāstu krājumu četri braucieni.
Tad viņi arī netikāsies?
Nē, nu tad, kad izdevušos četri braucienus, protams, bija. Turklāt Vilas Lācis pat bija viesojies Miķeļa Gopera dzīvoklī, jo toreiz Zelta Ābeles tradīcija bija pēc katras grāmatas iznākšanas sapulcināt visus šīs grāmatas izdošanā iesaistītos līdzstrādniekus uz tādu tējas vakaru. Arī turpmākos gados vairākas reizes Vilas Lācis ir bijis Gopera dzīvoklī. Tā kā viņš pazina arī Miķeļa vecākus, ja tā vērtē. Tas gan netraucēja, bet nu, tur jau, nu, tas tā, to jau mēs nezinām tur Viļa Lāča saistību vai kā, bet tas jau netraucēja vēlāk Miķeļa Kārļa Gopera apcietināt viņu tēvu. Bet nu, tagad atgriežoties pie Zelta Ābeles likteņa. Ja? Tātad augustā tomēr, augusta sākumā tika pieņemts lēmums tomēr nacionalizēt arī mazās izdevniecības, tajā skaitā arī Zelta Ābeli. Līdz oktobrim tas process bija pabeigts, un visu Zelta Ābeles manuskriptus un izdotos, bet neizpārdotos eksemplārus atbrauc un konfiscēja padomvaras pilnvarotie. Šajā brīdī arī Miķels Gopers kļuva par bezdarbnieku, jo viņam bija vēl viena grēks padomvaras acīs, viņš bija aizsargu organizācijas biedrs, ne tikai skautu, bet arī aizsargu organizācijā. Viņam darbu nedeva. Sākumā viņš gan pamanījās, iespējams, tas pats Valdmans, varbūt vēl kā cits. Ir zināms viens viņa tulkojums no krievu valodas. Tā bija kādas krievu rakstnieces luga par Sergeju Kirovu, ar nosaukumu Sergejs Kostrikovs, nu, Kirovu īstais vārds. Tas arī vienīgais, kas zināms, ka viņš ir tulkojis un līdz ar to saņēmis par to kaut kādu atlīdzību. Nu, bet, protams, ar to iztikt ilgstoši nevarēja. Un tad Gopēr ģimenē tiešām pēc ģenerāļa arestu iestājās ļoti grūti laiki, kad vajadzēja iztikt pārdodot, kā saka, tur māsu pārdevu klavieres un nu, kaut kā to laiku, tā sakot, izturēja. Zelta Ābele savukārt pēc vācu karaspēku ienākšanas vācu okupācijas laikā uzreiz vācieši nedēva atļauju atjaunot agrākos apgādes, bet izveidoja tikai vienu ar nosaukumu Latviju grāmatu. Nu, un tās paspārnē, tad 1941. gada rudenī arī Miķels Gopers izdeva savus izdevumus. Nu, tālāk jau nāca 42. gads, un tad jau vācieši viņam ļāva atjaunot savu apgādu darbību. Te būtu jāstāst daudz, bet nu, Miķelim Goperam bija ļoti liela nopelna vispār, ka latviešu grāmatniekiem atļāva atsākt darbību savos apgādos. Sākumā vāciešiem likās, ka viss tā latviešu literatūra ir tikai tāda propagandas izdevuma. Bet tad Miķels Gopers, sava drauga, teologa Edgara Čiploka aicināts, sarīkoja vācu funkcionāriem latviešu izdevumu izstādi, pamatā tie bija Zelta Ābeles izdevumi. Viņš prata labi novērtēt, kuru no vācu funkcionāriem ir vērts runāt. Viens no viņiem bija tāds Alfreds Čeili, kas pēc savas profesijas bija pianists. Viņam ar Miķelu Goperi izveidojās labs kontakts, un ar šī Čeilis palīdzību arī dabūja atļaujas pirmajiem Zelta Ābeles izdevumiem. Turklāt Miķels Gopers panāca arī vācu iestāžu atļauju latviešu grāmatnieku delegācijai apciemot vācu grāmatrūpniecības centrus. Un šī brauciena ietvaros Leipcigā tika sarīkot arī Zelta Ābeles, ne tikai Zelta Ābeles, bet latviešu grāmatu skate. Vācu atsauksmes bija tik tiešām cildinošas, un tas Miķela Gopera, protams, spārnoja. Atgriezies mājās, viņš jau sāk domāt par tādiem plašākā mēroga izdevumiem. Viņš gribēja ķerties pie vairāk latviešu autoru kopotiem rakstiem. Var sakot, tādiem izdevumiem, ko viņš pats uzskatīja par nopietni ņemamiem, jo tie pirmskara izdevumi, kurus mēs pazīstam kā skaistās mazās Zelta Ābeles grāmatiņas, faktiski Miķeļa Gopera acīs tie bija viņa zeļu gadu darbi, var sakot. Tā viņš mācījās pareizi izdot grāmatas. Mums šīs grāmatas liekas tiešām liels sasniegums, un ne tikai mums. 1937. gadā Parīzē vairāk Zelta Ābeles izdevumu, precīzāk to mākslinieku pat ieguva ļoti augstu vērtējumu. Oskars Norīts dabūja zelta medaļu un Jānis Plēps pat Grand Prix.
Norīts, par ko dabūja zelta medaļu?
Zelta medaļu viņš dabūja par ilustrācijām Pludoņa Atraitnes dēlam un Puškina Pīķa dāmai.
Jā.
Kamēr atnāca tie diplomi, jau bija 40. gads, tā kā nu tik daudz.
Bija jau arī kādi priecīgāki mirkļi. Gada sākumā no Parīzes beidzot tika saņemtas baldes, kuras Latvijas māksliniekiem bija piešķirtas par tur 1937. gadā starptautiskajā mākslas un tehnikas izstādē izstādītajiem darbiem. Apgāds Zelta Ābeles saņēma goda diplomu par Latvijas novietnē novietotiem 7 apgāda izdevumu rokas sējumiem – Hafelberga un Wiesnera, Tirzītis un Bērziņa izpildījumā, un bronzas medaļa par poligrāfisko ražojumu paviljonā izstādīto grāmatu komplektu. Augsta novērtējumu bija saņēmuši divi apgāda vadošie mākslinieki par zelta ābelē ilustrēto akurāti ar Kalpazēnu vasaru. Izstādes Grand Prix bija piešķirts grafiķim Plēpim, bet zelta medaļa Norītim par Plūdoņa atraitnes dēlu un Puškina Pīķa dāmas ilustrācijām. Vēl pēc daudziem gadiem izdevējs atcerējās, kā viņš kopā ar Parīzes izstādes Latvijas nodaļas iekārtotāju doktoru Ginter bija gājis pie Hafelberga, un es samaksāju par sūtāmiem sējumiem ar naudu, kur pirms pusstundas bija aizņēmies no kāda darba biedra, mūsu Filistra Lercha. Vēlāk sūtniecība piesūtīja tos diplomus. Tobrīd medaļas un diplomus saņemot bija iemesls būt lepnam. Balvas saņēmēja sarakstā zelta ābeles vārds dominēja, apliecinot apgāda īpašo vietu latviešu grāmatniecībā. Atskatu uz tā veikumu bija devis arī rosīgais mākslinieks un mākslas norīšu apskatnieks Jākaps Strazdiņš, kur es jau pirmiņ citēju.
Pārlecot laikam, vai ir tāds apgāda zelta ābeles? Gals vai pēdējais izdevums?
Pēdējais izdevums?
Jā.
Pēdējais izdevums ir šī Miķeļa Gopera tēva, ģenerāļa Kārļa
Gopera. Par ko jūs stāstījāt?
Biogrāfija, jā, ko izdeva viņa dēls. Tā piedarība zelta ābelē ir apliecināta ar zelta ābeles izdevniecības zīmi, jo dēls ir juridiskais šī logo turētājs. Viņam ir līgums arī ar mūsu Latvijas grāmatu izdevēja asociāciju par šī
grāmatu mākslas konkursu zeltā.
Lietošanas atļauju, jo to viņš ir atļaus tikai šim konkursam.
Sakiet, vai vēl kādam Latvijas apgādam ir tik vērienīgs pētījums?
Ir lielās izdevniecības un ir mazās izdevniecības. Zeltā vēl pieder pie mazām izdevniecībām, līdz ar to viņu veikumu, kas ir, teiksim, 180 pamata izdevumu, nu to var aptvert, jā. Ja? Cita lieta ir ar šiem lieliem izdevumiem, jo tur ne jau katru ir vērts arī apcilāt, jo tie ir, viņi ir izdevuši gan mācību grāmatas, gan dažādu tehnisko literatūru un tā tālāk. No viņa veikuma, protams, kādam pētniekam būtu jāizceļ tas nozīmīgākais. No latviešu grāmatu izdevējiem, man liekas, ka ir viens izdevums vai rakstu krājums par Jāni Rozi. Jānis Rozi, protams, arī ir viena no trim lielajām Latvijas izdevniecībām pirmskara laikmetā. Esmu dzirdējis, ka šobrīd tiek rakstīta grāmata par Helmāru Rudzīti, kas ir grāmatdrauga, īpašnieks izveidotājs. Nu, par Helmāru Rudzīti gan Miķels Gopers neko labu neteiktu, jo te ir vēl viena Miķeļa Gopera rakstura šķautne. Viņš skrupulozi ievēroja autortiesības, viņš ievēroja visas rakstītas un nerakstītas grāmatniecības likumus, kāda bija Latvijā izveidojušies, bet viņš sagaidīja, ka tos ievēros arī citi. Un, diemžēl, tūlīt pēc kara izveidojās situācija, kad Vācijā nokļuvušie latviešu bēgļi sāka masveidā drukāt grāmatas, tajā skaitā pārspiežot arī zelta ābeles izdevumus. Viens bija dusmoties par tiem, kā viņš teica, kakti izdevējiem, kuri varbūt vienreiz mūžā izdeva kaut kādas dažas grāmatiņas, un pēc tam ar viņa grāmatnieka karjera arī beidzās. Otra lieta bija tāds izdevējs kā Helmārs Rudzīts, kurš tomēr bija bezmaz vienīgais no Latvijas laika profesionālajiem izdevējiem, kas Vācijā bija nonācis. Bet Helmārs Rudzīts bija veiksmīgs biznesmens, un viņam bija pavisam citi kritēriji. Ja viņš uzskatīja, ka tas ir viņam izdevīgi, tad viņš uz to pārējo neskatījās. Lai gan tieši viņam bija zināms, ka Miķelim Goperam bija noslēgti trīs ģenerāli līgumi, tātad ar jau minēto Aspazīju, ar Blaumaņa mantiniekiem un ar Ezeriņa mantiniekiem, ka zelta ābele ir vienīgais šo autoru izdevējs. Viņš to zināja, bet, nu, var sakot, ne tikai viņš, bet apzināti pārkāp Miķeļa Gopera, tā sakot, tiesības. Protams, pēc kara laikmetā un īpaši jau svešās zemēs viss tā, nu, tie likumi, tā sakot, nu, nestrādāja, un tas bija tomēr ārpus Latvijas. Bet, nu, Miķeļs Gopers uzskatīja to par nepiedodamu rīcību, un Helmāru Rudzīti viņš tā
izsvītroja no draugu sarakstu.
Nu, draugi viņi nekad nebija bijuši, bet nu, viņš vienmēr bija tādā karastāvoklī. Tikko viņš pamanīja, ka Helmās Rudzītis kaut ko pārspiež no viņa izdevumiem, tā atjaunojās tas viss.
Šī grāmata ir izdota apgādā Neputns.
Jā, man manuskripts bija gatavs, bija attēli un tā tālāk, un es jā, laikā sāku tikai domāt nu, par izdevēju, kas varētu visu to manuskriptu, kā saka, novest līdz grāmatai. Un tad gadījās tā, ka mākslas zinātnieks Pēters Bankovskis rakstīja grāmatu par kolekcionāriem. Nu, šajā sakarībā viņš bija arī ciemojās pie manis. Un es viņam pastāstīju, kā teikt, ka man tāds darbs ir uzrakstīts. Un viņa grāmatas atklāšanā, tātad grāmata Palimpsests, arī ko izdeva Neputns.
Ja mēs arī esam lasījuši.
Radio Mazā lasītava. Pētera Bankovska grāmata Palimpsests, kuru pieminēja Laimons Osis, ir ieskats kolekcionārisma vēsturē Latvijā. Pēters Bankovskis un mākslaszinātniece Kristiāna Ābele radio studijā dalījās savās pārdomās par kolekcionārismu un tā dažādajām sejām.
Pētera grāmatā varbūt pamatatziņa ir, ka kolekcionārs ir galvenais, kolekcija ir atvesinājums, un būtībā aplūkojuma centrā ir kolekcionāra personība un kolekcionārisma fenomens. Latvijā saistībā ar atsevišķu kolekciju vēsturi, ar mākslas darba piedarības vēsturi, ar dzimtu vēsturi, ar dzīves vides vēsturi, daudz kas ir pētīts, bet tāda aptvaroša pārlūkojuma nav bijis, kā ļoti skaistus piemērus nesenā pagātnē var atgādināt, piemēram, Inas Līnes un Daņa Bruģa veidoto grāmatu un izstādi liecinieki par moižu un piļu interjēriem 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta sākumā, uzburot pētnieciski un mākslinieciski šo laikmetu caur izdzīvojušiem priekšmetiem un to stāstiem. Tas brīnišķīgs piemērs tad pavisam nesen izstāde un pētījums neredzamā bibliotēka, kur patiecībā atklājas daudzas jau zudušas bibliotēkas, kuru mantojums kopumā un fragmentāri ir nonācis Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un pētniece Kristīna Zaļuma, pētot grāmatu vēsturi, arī nonāk pie to bijušiem īpašniekiem, gan organizācijām, gan ģimenēm. Tādējādi atklājas daudz plašāka pasaule. Protams, mūsu Latvijas mākslas vēsturē arī krājdarbība, mākslas darbu kolekcionēšana, gan privāta, gan publiska, mākslas tirgus jautājumi ir svarīgi, un tieši šajā ziņā es arī esmu šeit saistībā ar 19. Gadsimtu un 20. Gadsimtu sākumu šai pētniecības laukā iesaistījusies un arī pievienojusi zināmajam šo to nezināmu. Tādā ļoti tiešā veidā Pētera grāmatā tāda saskara ar maniem pētījumiem ir vienā laikmetā un divās ļoti konkrētās epizodēs, tādos likteņstāstos, un, protams, ir vēl daudz citu iespēju. Tā kā ietver, kādā lūkoties uz kolekciju vēsturi, ir dažādi. Viens no galvenajiem un visvairāk izvērstajiem arī pie mums ir mākslas darbu kolekcija piedarības vēsturi, ko nu, mūsu tagadējais mākslas muzejs Rīgas bīrži ir jau vairākus gadu desmitus rūpīgi kopis, izzinot savu krājumu izcelsmi arī ar tiem saistītās personības.
Aizējam uz jebkuru mākslas darbu izsoli, teiksim, kurš tagad rīko, vai nu, teiksim, izsoļinams tur Jēkabs, vai vienalga kurš cits, vai ne. Mēs redzam, ka tur tādi it kā parasti cilvēki, viņš atnāca varbūt nopirkt vienu bildīti, tur, teiksim, sievas mātei uz jubilē vai kaut ko tam līdzīgi, viņš domā tur kaut kādu ainu viņu dabūt vai kaut ko tā. Bet kā viņš tur sēž un dīdās, teiksim, un sako līdzi, kā tas cits kaut kāds ar soli kaut ko, tur parādās tā azartiskā būšana. Nu jā, un tāpēc iespējams arī, teiksim, tur parādās manā tekstā tāds brīžiem tāds haoss un sagrābšana, viss kaut kā vairāk nekā vaidzīgs un ka pats netiek galā, vai ne? Nu, tāpēc, ka manī ir tā tendence, un ja man būtu nauda, es noteikti būtu kolekcionārs. Bet ne mākslas darbu kolekcionārs.
Es gribēju atgādāt, Pēters tagad mazliet paši ironiski arī relativizē dažu šīs tēmas aspektus, bet man gribētos atgādināt arī to, kas ļoti būtiski un dažos Latvijas vēstures periodos saistībā ar kolekcijām ļoti pārliecinoši izpaužas, ja mēs atceramies 19. Gadsimtu ar tā laika zinātniskajām biedrībām, ar Kurzemes literatūras un mākslas biedrību, Kurzemes provinces muzeju, arī ar senatnes un vēstures pētītāju biedrību Rīgā. Es domāju, ka daudzi no tā laika kolekcionāriem, tas Kurzemes provinces muzeja krājums jau veidojās no novēlējumiem un dāvinājumiem, viņi pirka, vāca, pētīja ar domu, ka viņi tagad izglītosies, baudīs, viņi priecāsies, bet pēc tam tas paliks, tas nonāks un saglabāsies pēctecības veidā caur šo muzeju. Jau ar tādu domu, es domāju, viena daļa no viņiem savus krājumus veidoja. Tie bija gan muižnieki, gan Jelgavas izglītotā pilsonība un vēl citi. Šis izzinošais, izglītojošais aspekts un doma, kā to padarīt pieejamu sabiedrībai un nākamajām paudzēm arī bija svarīgs.
Jā, tad tomēr šādi ir. Uh-huh. Tas ir kopējais tas skatījums uz visu šo laiku periodu. Protams, ka man automātiski ir tie mūsu laiku mākslas kolekcionāri, kas nāk priekš, jo tos mēs tā kā uzskatām, ka viņi tiešām ir cienīgi šī tāda labākā. Šī var, kāda ir šī kopējā tāda aina? Kristiāne, tu vaicošu, kā jums šķiet šie iemesli kolekcionēšanai? Vienkārši nav kur naudu likt vai... Tomēr šis, ko jūs minējāt, ka šī paliekošā vērtība tiek saglabāta,
tā ir viena no ievirzēm. Tā ir viena no ievirzēm, kas pilnībā nepazūd nekad. Domāju, tā ir skaistākā. Viens no labākajiem veidiem un dzinuļiem, kā šo kolekcionēšanas tieksmi arī padarīt pašam un sabiedrībai noderīgu. Bet ir daudz citu aspektu, par kuriem raksta Pēters, viņš varēs izstāstīt labāk. Tur savīs kopā ļoti daudz, kas viņš jau mazliet pieminēja tādas elementāras vākšanas tieksmes līdz...
Bet, galvenais, ir atšķirīgi tie, kas bija, teiksim, 19. Gadsimts.
Mēs nevaram salīdzināt 19. Gadsimtu vācbaltiešu izglītoto sabiedrību ar jebkuru citu sabiedrību, jo tā bija savu veidu tādas no mūsdienu skatījuma raugoties tāda dažos aspektos pat ideāli vai idealizēta sala tāda, teiksim, kuras vairs nav. Viņa ir pazudus bez pēdām, teiksim, tā kultūras vide, kas te bija. Kā to Imants Lancmans nevienreiz vien ir teicis, un es ar to tur esmu pieminējis, ka nav mums nekas, neviens, teiksim, artefaktu kopums saglabājos, pilnīgi neviens no 19. Gadsimta vācbaltiešu kultūra telpām vai vides elementiem vai no kaut kā cita tā neredzamās bibliotekas izstāde arī bija atgādinājums par to. Tā nevar salīdzināt. Bet ir jau viena cita lieta. Mums varbūt Latvijā ir mazāk tādu, jo nav te tas mākslas tirgus tāds milzīgs, un te, bet rietumu pasaulē ir pietiekami daudz kolekcionāru, kas krāja tikai un vienīgi kā naudas ieguldījumu, vai ne? Bet par tiem mēs vispār nerunājam, jo tie kolekcionāri, kur kaut drusku jūt, ka viņi ir iekšā tajā mākslas vai krājumu objektu pasaulē, tie nicina tos, vienkārši atklāt nicina, jo tas netiek uzskatīts par jēgpilnu kolekcionēšanu. Tad es varu kolekcionēt arī eiro, piemēram, vienā mierā un bāzi zeķē. Kas es par kolekcionāru?
Ja jums ir interese par kolekcionārismu vēsturi Latvijā, tad meklējiet Pētera Bankovska grāmatu Palimpsests. Bet šodien bibliofils un kolekcionārs divu apjomīgu grāmatu, monogrāfijas par Miķela Goperu un Zelta Ābeles izdevumu katalogu autors Laimons Osis visai pieticīgi raksturo sava mūža darba nonākšanu līdz lasītājiem.
Jā. Vajadzēt šajā atklāšanas pasākumā Pēters man iepazīstināja ar Laimslavu. Līdz ar to Laimslava arī ieinteresējās par to man, manuskriptu un nosūtīja viņai failu. Pēc kādu laiku tad arī, kā saka, vienojamies, ka kaut kas tur varētu būt. Tālāk es jau biju, protams, viss redakcijas darbs un tā tālāk.
Grāmata ir aizmiršanās.
Grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā Lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.